Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, tukaj smo za vas in v današnji svetovalnici, naša sogovornica, sestra Nikolina, tudi vam želim lepo, dobro ponedeljkovo jutro.
Dobro jutro.
In seveda vse vas, drage poslušalke in poslušalci, ki ste z nami, bodi si že na delovnih mestih, bodi si še na poti tja, vabimo k spremljanju, ali pa seveda tudi k sodelovanju, kajti ta oddaja Svetovalnica sestro Nikolino temelji prav na vašem sodelovanju, na vaših vprašanjih. Naša telefonska številka je 01 512 10 00, naš elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. Ja, in nekateri so zdaj le še pri zajtrku, najbrž, ne, sestra Nikolina?
Ja, tako.
Želite takole po radiju, kar Bog žegnaj.
Ja, naj jim lepo Bog požegna za cel dan takole energijo, da.
Tako, upamo, da bodo dobro začeli, tudi kaj koristnega izvedeli v naslednjih minutah, ne, ko poslušajo in uživajo zajtrk.
Tako, koliko vem, mnogi prisluhnejo, koliko le jim čas dopušča ali pa prilika tudi, da so kje v tej navezi oziroma da prisluhnejo Radio Ognišče.
Nekateri vemo, da si za zajtrk privoščijo kakšno jajce. In vprašanje prvo je že prišlo, ali je možno oziroma kako bi kuhali jajca nad soparo. Ste že kdaj to preizkusili, je to dobro, bi bilo dobro, ne vem, zelenjavo recimo kuhamo nad soparo in je koristno, kako pa je recimo z jajci?
No, probala nisem, tako da bi rekla, tako izgleda, tako se da, ampak mislim, da ravno tako, nad soparo, ker zakrkne na vročini beljakovina in to bi verjetno se ravno tako dalo, edino mehno več časa bi šlo za to, ker je pa možno, da ga, kaj vem, skuhamo takole hitreje, veliko hitreje, a ne? Je za poskusi, zdaj, če je možnost, kako na coparu, ker to mora biti pa čista podlaga, ne moreš nad luknice, ko damo štrukle kuhati na coparu, a ne? Ker če ne, nam bo takoj beljak stekel spode uvrelo vodo. In to prednost je ta plošča mora biti vroča, seveda jo pol zlijemo jajce gor, koliko se prime, ne vem, treba namastiti potem. Je kar malo za pomisliti, nisem poskusila.
Kaj pa jajce v lupini? Kot,
ne... A, jajce v lupini pa ni, mislim, zalijemo lahko kar takole za običajno z vodo, da jajce pod vodo pristavimo in ko zavre, zdaj, če hočemo mehko kuhano, je to 3 minute, a ne? Pa ga potem serviramo. To so mehko kuhana jajca, ki so takole za, takoj za zajtrk lahko na hitro. Ali pa skuhamo normalno, da ga potem olupimo, lahko prerežemo, lahko potem še okrasimo, nadevamo in podobno. Tisto pa kuham takole, ko zavre, 6 minut. Normalno debela jajca. Ne? Zdaj, je majhna razlika, če so bolj debela, pa z hladilnika, da so močno še ohlajena, tista bi pa mogoče pol minute, minutko več samo. Pol pa takoj odsedim, takoj z mrzlo vodo, pol pa še enkrat hitro v mrzlo vodo recimo in jih pustim, pol pa kar, da se iz vode lupijo, iz vode. Da vzemeš mokrega, ne da so zdaj suhe lupine, jajce še v globini toplo, vroče in lupina se prisuši gor. Pol pa včasih težava olupita, ne.
Ampak na ta način, kot ste rekli zdaj, da pripravite mehko oziroma trdo kuhano jajce, to bi ga lahko tudi na rešetko dali in kuhali na coparo, ne?
To pa ja.
Najbrž bi šlo po istem...
V lupini ni problema, lupini ne, ni problema, potem ne? Ja. Tako, ja.
Tako.
Kako pa v mikrovalovnih, jaz ne vem, kateri to bolj uporabljajo, da bi tam da zakrkne. Seveda, bi tudi bilo samo, eni pa ne bi uporabljali ali pa nimajo možnosti, ne, to je tisto.
Ja, mogoče imate kakšno izkušnjo, drage poslušalke, kako morda sami pripravite to, bodi si na coparo, lahko tudi v mikrovalovni, pa nas pokličite in povejte tudi drugim 01 512 10 00 in pa kuhajmo@ognisce.si. Naslednje vprašanje pa je povezano z beluši, ki so zdaj že aktualni in jih že lahko dobimo. Tudi ti so zdaj lahko, recimo za zajtrk, ne? Beluši z jajcem bi tudi bila ta kombinacija dobrodošla.
Glejte, prav dobro, ne vem, zdaj pa če na možnost je takšna, da beluše že tako imamo lepo očiščene, samo tenko olupimo, če je potrebno, če so zelo mladi, samo odrežemo, kol bi bilo od spodaj gor, če je kaj trdo leseno, a ne? In jih narežemo si primerno na koščke, da lahko vsaki košček damo v usta. Zdaj, zelo dobri so samo popraženi, recimo na majhni maščobi, tako da se prepražijo in na to lahko damo gor že bodi se jajce na oko ali pa razmešano jajce, rahlo soljeno in da zakrkne skupaj ali pa to pomešamo, kakor so pražena jajca. Ne? Lahko pa beluše damo pražiti že na rahlo čebulo, ki jo smo začeli pražiti, pol smo beluše gor dali, jih malo pražimo, pol pa še jajca gor in to je zelo dobra zelenjavna podlaga in zelo okusno pride.
Zelo.
Solimo pa samo po okusu, ker beluše imajo tako svojstveno aromo in so tako zelo zdravi. Ne? Lahko pa, kaj vem, zdaj, če bi bila pa še večja dieta, tako da ja, samo bi jajce popražili, beluše smo samo preureli ali pa celo na coparo pripravili, pa jih narežemo in damo potem tole jajce, ki je zdaj že skoraj zakrknilo in skupaj premešamo, da se rahlo pogrejejo in so tako res bolj stroga dieta že, a ne? Ker so samo kuhani, nič praženi, z minimalno maščobe je jajce in tako samo, da se lahko tudi na ta način ponudi bolniku ali pa komu, ki si želi res dietno.
Olupimo jih pa samo, če so starejši. Oziroma, če niso povsem sveži iz tistega dne, recimo.
To se takoj čuti, gledajte, že od spode se vidi, koliko je visoko potem oleseneli del, a ne pri kakšni. Potem pa se z lupilčkom, tistim, ki je prav za sadje lupit, ki je zelo, zelo tane, ki je so še milimetrska lupinca, ni rečeno, da je, pardon, in od glavce dol lepo tenko olupimo, pa da lahko narežemo. Ker čim se čez olupek da lepo z nožem prerezati, je to vse mlado.
Ni potrebno. Kaj pa ti trikotnički, ki so recimo ob stebelčku?
Te pa tudi z nožkom tako počistim dol ali pa med lupljenjem se kar lepo očistijo. Seveda to je oleseneli del ali pa to je tako vlaknina, ki jo ne bi mogli do kraja zgriziti, pa bi stalno trebalo nekaj še dajeti nazaj.
Se pravi, z beluši lahko začnemo že zajtrk, veliko pa je stvari iz belušev, ki jih lahko pripravimo za kosilo. Recimo juha je že ena taka, ne?
No, juha je ena odlična zadeva, začetek takole, ki nas lahko tudi malo ogreje ali pa takole popestri nam jedilnik tudi celo, a ne? Zdaj, beluše, ko jih tudi si očistimo, narežemo, lahko je preko praženja. Začnemo juho in bo zelo, zelo okusna prišla že potem, ko jo končamo. Ali pa kar skuhane beluše, a ne. Zdaj, če bi jih preko praženja, da bo juha končana, damo tudi prepražiti na majhno čebule ali pa tudi če brez čebule gremo, beluše pa še kakšen krompir lahko zraven damo. Lahko tudi kak korenček mlad že nalistamo zraven in to skupaj prepražimo. Ker krompir nam bo dal tisto škrobno kremno juhco, naredil še bolj, ne. In zdaj to, ko je dobro prepraženo, še pol prilijemo majhno vode, malo kakšne juhe, recimo, zdaj, ko je včeraj bila nedelja. In jih skuhamo, da je vse to skupaj mehko. Potem pa zmiksamo s paličnim, to lepo razžvrkljamo, potem še, to še pregosto, zdaj prilijemo toliko juhe ali vode, kar imamo, da je zadostimo količini, ki jo rabimo za kosilo ali pa za ponuditi, za koga kuhamo. No in to je taka srednje kremna juhca lahko, zdaj če je lahko s krompirjem, če pa nismo pač nimam časa za krompir, bomo samo z beluši naredili, jo majhno skremamo lahko mogoče samo z žlico smetane, pa žličko pirine moke, prilijemo, to zlijemo še v juho, da pobrbota in tako pride juha lahko okusna. Lahko tudi malo čemaža narežemo, zraven se sekljam, kar predno smo šli miksata, ne, in pol vse skupaj zmiksamo, nam tudi je dober priokus, sovkus, in po okusu slano, da je. Pol pa ponudimo zraven tele kruhove kocke, lahko imamo fritate, tako posušene omletne rezančke ali pa kratko narezane. No, so tudi zlate kroglice, a ne.
Različne stvari potem lahko.
Ja, tudi so lahko bešamel krapki, majhno manjši prav ta namen narejen za kremne juhe. Tako da je potem izbira ali pa košček kruha zraven ponudimo, če je komu treba, kakšen bo pa vesel, tako kremne juhce brez vsega.
Čisto samostojne, ne tako brez vsakih dodatkov. Ja. Tako. Ja, 8 in 10 minut je ura, spremljate Radio Ognjišče in svetovalnico. Danes je naša sogovornica, sestra Nikolina. In če imate kakšno vprašanje, potem vabljeni. 01 512 10 00 je naša telefonska številka, torej vprašanja za sestro Nikolino na 01 512 10 00. Lahko tudi pišete na kuhajmo@ognjisce.si. In odzvala se je že poslušalka Andreja na tisto, kar sva pregovorila o jajcu. Pravi, da sicer nima mikrovalovne pečice, mož pa je na specializaciji ugotovil, da jajce raznese v mikrovalovni pečici, torej se ga ne daje v mikrovalovko, vsaj ne celega.
Ja,
tako sporoča
rekla,
naša
ja, to
poslušalka
pa tudi,
Andreja.
Ja. O, pridna, hvala.
Tako da, hvala lepa, Andreja, za to informacijo, tako da ne bo kdo še tega poizkušal, ker bo imel potem najbrž kar precej dela,
malo
ne, da
težav,
bo
ja.
očistil in spravil mikrovalovko nazaj v dobro stanje. In naslednje vprašanje je povezano s krompirjevo solato, kako pripravimo dobro krompirjevo solato. Vemo, da se počasi začenja sezona tudi kakšnih piknikov, pa bo prav prišla. Nekateri imajo morda še stari krompir v kleti, pa tudi lahko pri tej jedi ga uporabijo, kaj ne?
Tako, se ga da dobro spraviti v promet. Glejte, za krompirjevo solato sta dve možnosti. Najbolj okusna, polna ga okusa s krompirjem pride, če krompir skuhamo v olupku. Lahko pa skuhamo tudi kole, da ga krompir surov olupimo, narežemo na tenke rezine, tako kot želimo za solato imeti, pristavimo, kar z vrelo vodo zalijemo ali pa damo vrelo vodo kuhati, solimo in ko krompir zavre, ga previdno skuhajmo. Tu zdaj bo kuhan v 10 minutah tine na liste, da se nam preveč ne razkuha. In ga takoj odsedimo, takoj pošpricamo z oljem, pa nazaj pokrijemo in krompir to usrka in je pol tudi čudovita krompirjeva solata, samo krompir pa bolj bela pride, takole res. Tako da je kar na hitro je ta pripravljena. Pol pa to stresnemo lahko v skledo, da se čim bolj ohladi, ker želimo še kaj dodati. Ali pa v olupku kuhan spet olupimo. Čim bolj toplega, da vročega olupimo, narežemo in tudi pokapljamo z oljem, da se krompir ostane mehak. Ne? Zdaj ne narezati, pa pustiti tako vroč krompir, da se ohlaja brez maščobe, ker bo potem taka pusta solata. Krompir tako da otrdi malo. Ne? No in potem na krompirjevo solato marinada, ki je, zdaj koliko nismo solili ga, še malo soli, kisa raztopimo. Krompirjevo solato tudi rahlo popopramo. Seveda se da izpustiti, ne, zdaj za koga pripravljamo, ampak tisti značilni okus, da solati ravno poper. Potem je pa tukaj zdaj še tudi lahko čebulo damo narezano ob strani ali pa čist posebej serviramo, vzeme tisti, ki želi, lahko z drobnjakom jo naredimo. Lahko krompirjevo solato naredimo, zdaj ko se ohladi, samo rahlo z oljem pripravljena, da napravimo jogurtov dressing, jogurtov preliv, ali pa kakaj drugi z kakšnim drugim priokusom, kakor gor izbere. In to so, pa drobnjaka lahko damo not v ta preliv in prelijemo krompirjevo tole solato, ki jo pripravljamo, premešamo, pa še prilijemo ostanek, ker ne zlijem koj vsega, pa spet premešamo in dobimo eno krasno sočno krompirjevo solato na ta način, malo drugače. Lahko je not narezana kaka kranjska klobasa kuhana, ne tako na primer ne rezince, ne za celi kolobarji, ali pa tudi, ali pa hrenovka, ali, glejte, to je stvar okusa. V glavnem, to je še za priboljšek v krompirjevi solati. Drugač pa jo tako delamo z marinado ali pa s kakšnim prelivom.
Je vseeno, kakšno, katero vrsto krompirja vzamemo ali so kakšne sorte bolj primerne za to, kakšne pa manj?
Ja, teh sort je toliko. Zdaj delamo z tiste sorte rajši, ko imamo krompir za odcvret, za cvrenje. Ker tisti krompir, ki se rad razkuha, bo tudi težko skuhati na ta način, ne? Ker se bo kar precej razpadil in pol je skoraj ni videti listka narezanega krompirja. Tako da vzamemo tisto vrsto krompirja, ki jo imamo zdaj že doma poznano, ker da koliko sort je, pa ta nova imena, ki jih tudi ne registriram več.
Razumem.
Ja. No, tole je edino, zdaj je krompir bolj bel, pa se dobro obnese nam za tisto, ali pa navadno je bolj rumenkast.
No.
Za to vrsto, tudi solate ali pa za pomfri, za pečenje, za te stvari, ki so bolj v kosu servirane, a ne tudi v kosu krompir, kot priloga kuhan. Drugo pa je za testo ali pa za kak pire.
Tako, ja, no.
Se veliko lepši pire naredi z tistega krompirja kot z onega, ki je pa bolj res za vkus dajata, ne?
Tako, morda imajo pa naše poslušalke, poslušalci kakšno dobro izkušnjo in jo lahko podelijo zdaj z nami.
Ja.
Tako,
tako
kako, katere sorte. Torej, nič ena, 512, 10, nič, nič je naša številka. Elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si in ta solata potem lahko, koliko časa traja, zdrži v hladilniku na hladnem?
Glejte, jo lahko naredimo samo brez jogurtnega preliva. Jo naredimo danes, pa jo damo v hladilnik, pa jo imamo jutri, a ne? Ali pa vsaj z oljem, tako le zabeljena, da se lepo pa se še ma ohladi, pa jo damo v hladilnik, drug dan pa s svežo marinado ali svežim prilivom. In imamo kot svežo solato. To mirno, za dva dni pa ne bomo pripravljali najbrž krompirja, zlepane. V izjemnem primeru pa tudi, če ga danes damo not, bo nas počakal in bomo takrat se svežimi prilivi naredili. Pa je skoraj situacija ista, s tem, da mi vemo, da je bil že kuhan včeraj.
Tako, toliko o krompirjevi solati, če imate še kakšno željo, drage poslušalke in poslušalci, kakšno solato bi še lahko pripravili ali si želite, potem le vprašajte sestro Nikolino na 01 512 10 00. Naslednje vprašanje pa je povezano s pico. Testo za pico želi pripraviti naš poslušalec. Kaj potrebuje, koliko česa?
No, lepo. Zdaj za ta naš pekač, ki gre v te naše dimenzije pečice, na primer.
Ja. Kvadratni, pravokotni.
Bolj pravokotni je že, ne?
Ja,
tako
res,
točno.
Ja.
To so ti plitvi pekači lahko, ki ga namažem z trdo maščobo. To je prvo. Ne z oljem, zakaj? Zato, ker tam testo, ki je rahlo kvašeno, nam, ko ga damo na ploščo, pa pripravljamo na mas, na del, kar bomo gor dali, še kaj moramo rezati, na primer, testo nam kar skupaj leze po na oljeni plošči ali pa pekaču. Na trdi maščobi se pa bolj prime, a ne? To je lahko maslo, lahko je pa malo masti, ni treba debelo, samo to, da je premaščeno. Zdaj, kako testo narediti oziroma iz čega? Vzamem za ta pekač, tako da je neka srednja debelina, 30 dekagramov moke. Potem dam tako zravnano žličko soli ob strani, v sredino dam 2 deke kvasa, raztopim takole v malo mleka, ščepec sladkorja zravn, kar v tejle jamici v moko in še malo pomešam, kvas bo vzhajal, olje si pripravim, jaz dam tudi en rumenjak noter, zdaj, ni pa nujno, ne? In zamesimo lahko z mlekom ali z vodo. Lahko pa je polovično mleko. Imamo pol deci mleka, pa to porabimo, še malo vode prilijemo in začnemo testo delati, zdaj, ko je kvas začel delati. Prilivam, mešam kar z roko eno in napravim eno tako prijetno testo. Ne sme biti kepa testa, ampak kar mehko. Kot za eno skoraj potico, tista mehkoba. Zdaj že prilivam tudi prej olje, predno sem ga spravila v gmoto in pognetem z eno roko, tako da je čisto testo, gladko testo nastane, ko ga tako potegnem, ko ga mesim, celo iz odsklede se na rahlo ločuje. Koliko olja dam? Vsaj 2 žlici recimo. Pa to, kar iz steklenice, mirno vlive, vlijem približno, tako da ne še zdaj žlice, treba posebej mazati. No in testo ne vzhaja, pripravim za nadev. Jaz naredim najprej tale namaz s paradižnikom. Noter dam že kar en dober ščepec bazilike zdrobim. Mezgo imam zdaj domačo, pa je slana, tako da je pripravljena že. Kaj še gor želimo dati, je pa takole. lahko nasekljamo, drobno sesekljam kakšno kislo kumaro, kakšno olivo, lahko eno ali drugo ali oboje, tako da samo potresamo, recimo eni dve kisli kumari, tako okvirno, a ne? Po mezgi, ko jo razmažem po testu, ker testo, ko je vzhajeno, jaz rahlo razvaljam v skoraj velikost pekača, zdaj majhno, maj, ne rajši, ne preveč, in ga kar z rokami prenesem, ne da se to na valjer navit, in še ga do robov, do vogalu lepo raztanjšam z roko, z dlanjo, namažem z mezgo, potresem s kumarami in lahko samo naribamo še sir. To je ena. Drugo pa, mes zdaj po tistih kumarah smo dali, lahko pa kakšno mesnino, lahko en rio mare, konzervico odpremo, malo večjo ali pa dve majhne, če želimo tako kar bogato, nadrobimo, kar z oljem vred nadrobim po tele mezgi, podlagi, no in pol sir naribam. Sir je vedno ta zadnji, kar se razume, koliko ga treba. Pa ne vem, en košček sira vzemem pa naribam, ali pa če imamo za narib, že za pico naribanega, pač če je 200 gramska vrečica, jo tudi lahko vse potresemo, če nimamo drugih ciljev več, še sirom ali pa namena, kje kaj porabiti. Tako da je malo več, je lahko malo manj, v glavnem sir, ta zadnji, ki naredi pol tisto skorico, malo z origanom potresem. Na, tako ga še zmanem na dlani, da je na tenko, na drobno. In dam v vročo pečico. Takoj, če je pečica vroča. Ali pa končam pico, prižgem pečico, pa damo noter. Tudi to je možno. Glejte, ni zdaj, da moram dati takoj to minuto, že ko smo končali. Lahko 5 minut počaka. Glavno, da damo v vročo pečico, da lepo zapeče. To je 15-20 minut. V tem času, ker pica se na hitro speče, da ostane sočna. Potem pa iz pečice jaz kar na desko podrsam iz pekača in s pekačem nazaj pokrijem. Tako da se ona umedi. Tako da zdaj, kdor pa hoče hruslave tele okrajke, pa pusti lahko tudi odprto ali pa toliko odprta, da se mehno shlapi, da jo lahko zrežemo. Najlepše režem z električnim nožem, to še. Tako, to gre tako miso. Nič se mi ne poteguje za rezilom, niti tam pri električnem. Pri temu na roko pa seveda je treba kar z občutkom rezati, žagati, kako. No, to se znajo vsi. Ali pa z ta večjim koleškom tudi, če je tenka pica res, da ni preveč, preveč se zapekla, da niso. Če se omedi pod pekačem, se da rezati krasno s koleškom tudi.
Morda bi šlo tudi škarjami, s kakšnimi velikimi, recimo, ne?
Ja, to, no, to pa tudi, absolutno. Škarje pa sploh, ki obe strani režeta, spodnja in zgornja.
Dobro. Ta količina 30 dekagramov moke, to je za en ta
en
pekač.
Taki pekač.
En taki pekač. Če jih imamo, recimo, več,
če jih je pa
podvojimo.
Ko jaz za tri pekače takšne dam, pičlo kilo moke.
Kilogram moke, ja.
Tak, da je res tukaj le najbolj in je nekaj srednjega, kakšen je mehno debelejši, vesta tanjši mogoče, kar pa je za izbiro okusa ravno prav.
Ja, na nič ena 512 10 nič nič je poklicala Tatjana iz Ljubljane, ki jo zanima glede blitve, na kakšen način se lahko uporablja blitva, je vprašala oziroma našemu tehniku Mihu zaupala svoje vprašanje, Tatjana.
Glejte, čisto kratko rečeno, kakor špinača. Blitvo porabim za juho, lahko za prilogo, kuhano, pa jo dam popražiti, kakor špinačo odsejeno, potem tudi jo malo prerežem, ker če so že večji listi, prav tista stebla debela pa ločim posebej, jih izrežem, odrežem ali pa izrežem še goro v konico majhno in jih posebej skuham, ki so prav tako dobra pa za solato. Samo stebla, zlasti, če imamo doma na vrtu, ki nam zraste kar za palec debela stebla že. No, potem kaj še naredim, kakšne nadeve, kot za palačinke, omlete nadev, pa je zblitve, ni špinače, kar pride še zraven skuta, pa malo jajc, pa smetane in podobno. Potem za lazanjo jo tudi porabim. Ker se da dobro, zdaj zraven še malo drobnjaka ali pa čemaža, kjer imajo, da ga zrav narežejo med blitvo recimo in v vseh teh zelenih jedeh, če tako rečem, tudi mlade koprive nam tu prav pridejo, vsaj za kako omako pa za juho, Samo tam je pa dobra res kaka žlica več smetane ali pa z mlekom pripravljena juha, omaka, da pride bolj malo mila, milejšega okusa. Je pa dobra, ne, tudi takole za kakšno spremembo, da jo pripravimo.
Razlika med blitvo in špinačo je samo v okusu, v, recimo se v velikosti same sadike, ki zraste.
Ja, to absolutno v velikosti je, tudi v okusu je razlika. Ne? Špinača je le takega bolj finega, nežnega okusa, blitva pa je mehno bolj ima okus na peso. Tako da tisti okus, ampak zdaj, ko mi tu dajemo česen ali pa če imaš še malo popra, vedno tudi prav pride v juhi, če bomo jo pripravljali. Pa jaz vedno za te juhe se sekljam čebulo, pa prepražim. No in potem dam z blitvo skupaj z miksam to čebulo, da je pol kremasto vse, nič se ne vidi, ampak da je neprimerno bolj polno okusa, ne. Da ni nobenega ekstrata, konzervansa ali kakorkoli že rečem teh kocke, kar so za priboljšek ali pa izboljšati okuse, ni potrebno nam takrat dajati.
Razumem, ne?
Ja. Zelen peteršilj se sekljan ali pa tudi zmiksan za tole blanširano špinačo ali pa z blitvo, ki zmiksam in dam kuhati v tole vrelo podlago juhe oziroma kar imamo, kam bomo zakuhali, ne pa za tole blitvo miksano zalit, pa jo pogrevamo, pa pride do vrenja, pa nam vre in postane rjava juha. Ne? Da ohranim čim bolj zelen okus, se pravi, da ne vre dolgo, da ohrani tudi čim več rudnin, vitamini, tako so že majhno prizadeti, ko smo jo blanširali.
Ja.
In nam ostane tako, da samo prevre juha. Zdaj, če rabimo za zgostitev še nekaj malega, recimo pirina moka, polnozrnata moka je vedno idealna in zato jo tisto podam v tole podlago, ki je kuhana, ki je vrela, no in pol vre, pol pa še zelenje not in skupaj pa je juha končana.
Ja. Najbolj še res dobro, ja, da se potrudimo, da ohranimo to zeleno barvo, ki bo ja. Potem privabila tudi marsikoga, ne pa morda rjava, ki bi koga lahko tudi odbila
tako,
s že
pa
svojim bilezom.
Tudi izboljša okus, ja. Kakšna žlica smetane na zadnje, ne? In je prijetna juha. Jaz tukaj kak deci mleka med miksanjem prilijem, da se lepše zmiksa. Ne? In zato so take juhe potem res okusne, ne? Niso tako bolj ostre, bi rekla, ostale.
Ja. Zdaj je pa z nama tudi poslušalec Peter iz Dramelj. Dobro jutro, dobro dan, Peter.
Kratko, prosim.
Dobar dan.
Poslušamo, Peter, povejte.
Dobar dan. Peter pa telefonu. Gospa, ja. Jaz bi vas vprašal za kompot za rabarbaro. A je treba olupiti ali ni treba olupiti, samo narezati, pa koliko časa se kuha?
Ja. Ja.
Samo to glede... bi...
No, v redu.
Ja, bom po radiju poslušal naprej, hvala.
Hvala, tako. Peter, hvala za vprašanje.
Glejte, rabarbaro vi imate na vrtu, kot predvidevam. Ste si jo porezali, list je, gre v kompost lahko in najprej potem stebla operem, se malo odcedijo in potem se tenko olupi, kar z enega odrezane strani se gre z nožkom, se majhno poprime in gre take lupince, gredo lepo tenko v stran, krok in okrog. Potem pa jo kar na deski narežem, zdaj, če so zelo debela, stebla zunanja, že jih tudi razpolovim, pa potem narežem na dober centimeter, tak po želji, velike koščke, medtem pristavim vodo, kakor za kompot, pa posladkate, če boste seveda sladke, ker rače pa kiso, da skeli za ušesom. No in voda naj zavre, kar lepo v eni kozici, boljše kakor v kakem lončku. In v to vrelo vodo zdaj stresite to narezano rabarbaro, pokrite, pride do vrenja, pa kaka minuta in ugasnite, odstavite, pokrito pustite in rabarbara je kuhana. Če ne, to se razčežani v 5 minut.
Aha. Torej, tako. Naj bo kar pri štedilniku in hitro ukrepa.
V neposredni bližini, ker če je na plinu, je toliko hitrej tam, pride lepo do vrenja, zdaj, če ni večja količina, sploh hitro bo zavrelo. No, Na tole samo, če ste majhno pozorni, pa boste si en dober rabarber in kompot skuhali. Pa pokusite, vroč še vedno bolj kisel, kakor bo potem ohlajen. In če je potrebno, da vam je zelo, zelo kiselkast, mirno dajte posladkat. Jaz kar zajamem vodo, ko tole izpod rabarbere, koliko se da, pa v zajemalki razmešam sladkor, pa ga noter spustim, ne da zdaj mešam kompot z tem sladkorjem, če ne se nam pa vsede in je potem na dnu.
No, uspešno, Peter, uspešno pri pripravi kompota.
In ja, dobro, zdaj svež.
Ja, prija. In še poslušalka Neta se je oglasila, piše, že vrsto let pripravljam blitvine polpete. Kuhana blitva, jajce, narezan sir, peteršilj in začimbe po
krasno.
Okusu.
Tako. Tudi to so zelo dobre za tole, ker poli zelenjave delamo res čuda stvari lahko, a ne? Zdaj gospodinje so pa tudi zelo iznajdljive, kar mi je drago veselje, a ne? Da znajo presenetiti oziroma toliko bolj razveseliti svoje domače.
Tako, hvala Neta tudi za to idejo in hvala prav vsem, ki ste bili z nami v današnji svetovalnici in hvala vam, sestra Nikolina, za vse te nasvete, recepte in odgovore.
Ja, hvala tudi vsem poslušalkam, ki so se oglasile in tudi s tem pridodale še, dopolnile to oddajo. In veliko uspešnega dela zdaj, ki se odpira vsak dan ga je več, a ne?
Tako,
vse dobro.
Hvala tudi vam in čez 14 dni pa znova nadaljujeva z recepti na sveti, tako da za enkrat za danes lep pozdrav z Brezi pošiljam Matjaž Mrljak. Z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.